እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አበ ግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራ ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ከም በሐድሽ ክንራኸብ እግዚአብሔር ፈቂዱልና ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ነጽንዖ ከም ዘለና ኣብ ምዕራፍ 20 ቀዳማይ ሳሙኤል ኢና እነጽንዕ ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እንተ ዳርኢና ኾይና ካብታ ዳዊት ንጎልያት ርእሱ ሃሪሙ ዘውደቐላ መዓልቲ ጀሚሩ እስራኤላውያን ደቂ ኣንስትዮ እተን ኣብ እስራኤል ዘለዋ ኣዋልድ እስራኤል ዳዊት እልፉ ሳኦል ግና ሽሑ ቀተለይለን ምስ ደረፋ ካብታ መዓልቲ ዲኣ ጀሚሩ ቅንኢ ናብ ሳኦል ስለ ዝመፀ ብቕንኣት ተላዓሉ ድማኒ ሳኦል ንዳዊት ከጥፍኦ ብጣዕሚ ይደሊ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ዮናታን ወዲ ሳኦል ንዳዊት ኣዝዩ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ብጅግንነቱ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብምዃኑ ብዝኾነ ይኹን ግን ብጣዕሚ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ካብዚ ተበጊሱ ድማ ናቱ ሞትን ጥፍኣትን ስለ ዘይደሊ እኳ ድኣኒ ኣቦኡ ንምንታይ ንዳዊት ይጸልኦ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠ ኩሉ ግዜ ደድሕሪ ዳዊትን ምስ ዳዊትን ኣብ ጎኒ ዳዊትን ከም ዘሎ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓንቲ ካብቲ በጽሕና ዝነበርና ማለት ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 42 ብምንባብ መደብና ክንጅምር ኢና። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር ሰሚዕና ንመለስ።
ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ፣ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፉ። ከእዊ ከለወኒ ሰምዖ እዩ ኣብ መከራ ወኒ ንግፉ። ናይ ጻድቅ መከራ ብዙሕ እዩ፣ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ። ከእዊ ከለውን ሰምዖ እዩ ኣብ መከራ ወኒ ንግፎ። ለክርስቶስ ተተሰጎና መከራውን ተበጽሐና። እግዚአብሔር ግን አይደብንዩ ኣብኡ ይኸውን ባዕሉ ምሳና። ስለክርስቶስ ተተሰጎና መከራውን ተበጽሐና። እግዚአብሔር ግን አይጠለምዩ መውፅኢ ድማ ይገብረ።
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚ አስሙ ይባረክ ንዘማሪ አብቱ ዘለዎ ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ድማ በሰዓት እዚ ክንራኸብ ዕድል ስለዛሃብካና ንመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ቃልካ ክንመሃር ሐሳብካ ድማ እግዚአብሔር ካብ ሕግኻ እናመራመርና ምእንቲ ክንረክብ እቲ ንነፍስና ዘለካ ፍቓድ እቲ ንዓኻ ዘኾርየካን ንዓኻ ዘሐጉሰካን ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክንመሃር ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኣኪብካ ምሸተ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ትምህረናን ተለብመናን ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማኒ ክንፈልጦ ዝግባአና ኩሉ ክተፍልጠና ክንምሃሮ ዝግባአና ኩሉ ክትምህረና ከምኡ ድማ ነቲ ንስኻ ትብለና ብምስትውዓል ምርዳእ መታን ክንክእል ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻ ካብ ምምካር ካብ ምምዓድ ካብ ምምሃር ኣብ ኪርካ ኣይትፈልጥን እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቝጽሪ ዘይብሉ ሕንቅል ሕንቅልተይ ዝተመልአ ልብናን ነፍስናን ሎሚ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዅሉ ዘሊሉ ቃልካ ክመጸና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሓሳብና ክበታትን ነቲ ትብለና ድማ ምእታን ከይነስተውዕል ዝቃለስ ዝኾነ ይኹን ምኽሪ ጸላኢ ዝፈረሰ ይኹን ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ እትምህረናን ዝረኸብናይ ሓቅታት ኩሉን ብምትግባር ባህ ክነብለካ ደግፈና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዮናታን ድማ ንዳዊት ብሰላም ኪት ንሕና ክልቴና ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘርአይን ዘርእኻን እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ምስክር ይኹን ኢልና ብስም እግዚኣብሔር ተመሓሒልና ኢና በሎ ይብል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 42 ካብዚ ሰዓት እዚ ኣትሒዙ ዳዊት ኣብ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ኣርሒቑ ክሃድም እዩ እቲ ደስ ዘብል ነገር ግን ዳዊትን ዮናታንን ዝኣተዎ ኺዳን እዩ ክልቲኦም ድማ ነቲ ኺዳን እሙናት ነይሮም ጸኒሑ ድሕሪ ግዜ ሳኦልን ዮናታንን ብፍልስጥኤማውያን ተወጊኦም ምማቶም ክንርኢ ኢና ዳዊት ድማ ናብ ስልጣን ክመጽእ እዩ እቲ ንዝፋኑ ውሕስነት ዘለዎ ክገብሮ ዝግብኦ ዝነበረ ድማ ካብ ቤት ሳኦል ዘበሉ ዅሎም ምጥፋእ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ዮናታን ውላድ እንተ ጸኒሕዎ ክቐተል ኣለዎ ዮናታን ድማ ውላድ ነይርዎ እዩ ንኡ ኣብ ዝቕጽል መጽናዕትና ክንረኽቦ ኢና ስሙ ሞፊቤሸት ይበሃል ኣእጋሩ ድማ ለማስ እዩ ነይሩ እታ ሰራሕተኛ እያ ሳኦል ዮናታንን ምስ ሞቱ ሓብያ ኣድሒናቶ ዳዊት ግን ሕጂ ኺዳኑ ክሕልው እዩ ዳዊት ነዚ ወዲ ምስ ጸውዖ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ካብቶም ኣብ መኣዱ ዝቕመጡ እዩ ገይርዎ ጽቡቕ ገይሩ ድማ ተኸናኺንዎ እዩ ንምንታይ ምኽንያቱ እቲ ምስ ዮናታን ዝኣተወ ኪዳን ክሕሉ ስለ ዝደለየ ምኽንያቱ ዮናታን ንኡ ሕያዋይ ሰብ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዛዕባኡ ብዛዕባ እዚ ጸኒሕና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክንትንትኖ ኢና ሕጂ ግን ናብቲ ታሪኽና ክንምለስ ኣሎና ዳዊት ምእንቲ ዮናታን ንመፊቦሸት ጽቡእ ገይሩልዩ ልክዕ ኸምኡ ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣምላኽ ምእንቲ የሱስ ክርስቶስ ክብል ጽቡእ ገይሩልና እዩ ከድሕነና ዝኸኣለ ብጽድቅና ወይ ብግብርና ኣይኮነን ምድሓና ዝመጸ ካብቲ መንነት የሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝገበሮ ሓቅታት እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኵሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲዝና ዓለም ኣፍቀራ ይብል ወንጌሌ ዮሃንስ 3 ምዕራፍ ፍቕድ 16 ምኽንያቱ ወዱ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ስለ ዝኾነ ንዓና እዚ ጽድቂ ይቝጸረልና ኣምላኽ ምእንቲ የሱስ ኢሉ ምሕረቱ ኣብዚሕልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ዳዊትን ዮናታንን ምስ ተዘራረቡ ዮናታንና ቤተ መንግስቱ ተመሊሱ አቡ ነቲ ዝፈቱ አርኩ ቆቆትሎ ሙሳኑ አዚሁ ከምዘጉሃዮ ምግማቱ አይከብድን ኢለ ይሐስብ እተፈተኹም ሰማዕቲ እዚ እንድሕርዳ ምዕራፍ ዕስራ ርኢናዮ ምዕራፍ ዕስራን ሓደን ምዕራፍ ዕስራን ክልተን ብሓንሳብ ኣጠቓሊልና ክንሪዮ ኢና ኣብ ዘለኹም ኣፅንሑን ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 22 ብሓንሳብ ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብዚ ክልተ ምዕራፋት እንሪኦ ሰለስተ ርእስታት ክኸውን ከሎ ናይ መጀመርያ ዳዊት ንኻናት እግዚአብሔር ክተሓባበርዎ ከም ዝገበረ፣ ካልኣይ ዳዊት ነቶም ጀጋኑ እስራኤል ከም ዝኣከቦም፣ ሳኦል ንኻናት እግዚአብሔር ከም ዝሓረደ ከምርኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዘን ክልተ ምዕራፋት ዳዊት ንኻናት እግዚአብሔር ክተሓባበርዎ ከም ዝገበረ፣ ካልኣይ ነቶም ጀጋኑ እስራኤል ዳዊት ከም ዝኣከቦም፣ ሳልሳይ ሳኦል ንኻናት እግዚአብሔር ከም ዝሓረደ ከምርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ ሓደ ክነንብብ ከሎና ካህናት ብዘይፍላጥ ምስ ዳዊት ከም ዝተሓባበሩ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ዳዊት ድማ ናብቲ ካህን ኣሂመሊክ ናብ ኖብ መጸ። ኣሂመሊክ ከዓ ራዕራዕ እናበለ ንዳዊት ክቀባበሎ መጸ። ከምዚ ኢሉ እውን ጠየቖ፣ ስለምንታይ ኢኻ ሰብ ዘይብልካ በይንኻ በሎ ከም ዝበለ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ፍቕድ 1 ነንብቦ። ዳዊት ካብ ሳኦል ክሃድም ከሎ በይኒ እዩ ነይሩ። እቶም መንእሰያት ድማ ምስኡ እኳ እንተነበሩ ካብኦም ግን ሓደ እኳ ናይ ሳኦል ወተሃደራት ምዃኖም ዘፍልጥ ናይ ክብሪ ክዳን ኣይነበሮምን። ስለዚ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ዳዊት ድማ ንኻን ኤሂመሊክ ንጉሥ፣ እቲ ኣነ ዝለኣኽኩኻ ነገር እቲ ዝኣዘዝኩኻን ሓደ ሰብ እኳ ኣይፍለጦ ኢሉ ኣዚዝኒ እሞ ነቶም ኣግባስ ናብ ከምዝን ከምዝን ዝበለ ቦታ ኣመልከትክዎም። ሕጂ ከዓ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ? ሓሙሽተ እንጌራ ወይ እተረኽበ ኣብ ኢደ ይሓበኒ በሎ። እቲ ኻህን ድማ ንዳዊት ማንም ዝበልዖ እንጌራ ኣብ ኢደይ የልቦን፣ እቶም ኣጉባስ ካብ ኣንስቲ እንተ ተሓልዮም ግና ቅዱስ እንጌራ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ካብ 2 ስጋ 4። እቲ እንጌራ ምርኣይ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርብ ኮይኑ ካህናት ጥራይ ዝምገብዎ እዩ። ክምገብዎ ከለዉ ድማ ብግዜ ሰንበት ኣብ ክንድኡ ካልእ እንጌራ ኣብ ዝትከኣሉ ሰዓት እዩ ዝነበረ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ዳዊት ከዓ ነቲ ካህን ብሓቂ ኣንስትስ ካብ ትማልን ቅድመ ትማልን ካባና ፍሉያት እየን፣ ኣቓሑ እቶም ኣግባዝ ድማ በታ ዝወጻኹላ ግዜ ቅዱስ ነበረ፣ እታ መንገዲ እኳ ዘይቅድስቲ እንተኾነት ሎምስ በታ ኣቓሑ ትቕደስ እያ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ካህን ከዓ ብዘይ እቲ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እተላዕለ እንጌራ ምርኣይ በታ እተላዕለላ መዓልቲ ውዒ እንጌራ ምእንቲ ከምብሩ ኣብኡ ኻልእ እንጌራ ስለ ዘይነበረ እቲ ቅዱስ እንጌራ ሃቦ ይብለና ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ካብ 5 ስጋብ 6። እስራኤል ናይ ኣምላኽ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ እኳ እንተኾነ፣ እዚ እንጌራ እዚ ድማ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥራይ ዝውዕል እኳ እንተኾነ፣ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ኣከባቢ ግን ገለ መንእስያ ጠምዮም እንጌራ የድልዮም ኣሎ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርብ እንጌራ ንዝ ጠሜት ከብዲ ከእንገል ተፈቒዱሉ። ዳዊትን ሰቡን ነቲ እንጌራ ምርኣይ ተቐቢሎም ከይዶም ማለት እዩ። እቲ ኻህን ነቲ እንጌራ ክህቦም ከሎ ነቲ ጽሑፍ ይስዕሮ እኳ እንተሎ መንፈስ ናይቲ ጽሑፍ ግን ኣይሰዓሮን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፈሪሳውያን ንየሱስ ብዛዕባ ትእዛዝ ኣምላኽ ምፍራስ ሕቶ ኣቕሪቦም ብሉ ነይሮም። የሱስ ግን ነቲ ሕቶኦም በዚ ኣብ ዳዊት ዝተፈጸመ ነገር ከም ኣብነት ብምምጻእ እዩ ንሕቶኦም በዲህዎ። ኬድና ኣብ ማርቆስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 23 ስጋብ 28 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ኮነ ድማ የሱስ ብሰንበት ብማእከል ዝርኡ ግርሁ ክሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ መንገዲ እናኸዱ ሰዊት ክምንቁሱ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ድማ ረአ ስለምንታይ በሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቀደ ይገብሩ አለው በልዎ ንሱ ከዓ ዳዊት ምስዓናን ምስጠመን ዝገበሮ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ብዘመን አብያታር ሊቀ ካህናት ከመይ ኢሉ ናቤት አምላኽ ከምዝኣተወ ብጀካን ካህናት እምበር ምብልዑ ዘይግባእ እንጌራ ምርኣይ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እውን ከምዝሓቦምሲ እኳዶ ኣየንበብኩምን በሎም ሰንበት ደኣ ምእንቲ ሰብ እተፈጥረት እምበር ሰብሲ ምእንቲ ሰንበት ኣይኮነን እምበዓርከ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት ድማ እዩ በሎም ይብለና ማርቆስ 2 ካብ 23 ስጋብ 28 ክነንብብ ከለና ጐይታ የሱስ ኣብዚ ዝብሎ ዘሎ ዳዊት ኣብ ዘመኑ ከምኡ ምስ ገበረ በደል ካብ ዘይኮኖ ካብ ዳዊት ዝዓቢ ኣብ ዝኸሎ ክንደየናይ እቲ ነገር ብዘይበደል ዘይሕለፍ እዩ ዝብል ዘሎ ዳዊት ነቲ እንጌራ ምርኣይ ዝበልዓሉ ምኽንያት ኣብቲ ግዜ እቲ ኣዝዩ ኣድልይዎ ስለ ዝነበረ እዩ ጐይታ የሱስ ነቲ ንህይወት ወዲ ሰብ ዘድልይዎ ነገራት ካብ ስርዓታት ገለገለ ስርዓት ምንጻሕ ቤት መቕደስ ሕልፍ ዝበለ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይዛረባሎ ቀጺልና ክንርአ ከሎና በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ካብ ገላዊ ሳኦል ዶኤግ ዝስሙ ኤዶማዊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝሕሎ ኣብኡ ነበረ ንሱ ሓለቓ ጓሶት ሳኦል ነበረ ይብል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 7 ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ይሁዳ ኣስቆርታዊ ዝዓይነቱ ሰብ ኣብቲ ኸባቢ ነይሩ ስሙ ድማ ዶኤግ ዝበሃል እዩ ኤዶማዊ ድማ እዩ ኣገልጋሊ ሳኦል እዩ ከይዱ ንዳዊትን ነቲ ካህንን ክሕስወሎም እዩ ዳዊት ኣብ መዝሙር 52 ብዛዕባ ሰብ እዙ ዝዘመረሉ ሰብ ነይሩ ዳዊት ድማ ንኣሂመሊክ እቲ ናይ ንጉሥ ነገር ስለ ዝሃወኸ ሰይፈይ ኣጽዋረይ ኣይተማልኣኩን እሞ ገለ ዄናት ወይ ሰይፊ ኣብዚ ኣብ ኢድካዶ የልቦን በሎ ይብል ቀዳማይ ሳሙኤል 21 ፍቕዲ 8 ዳዊት ኣብዚ ንርእሱ ካብ ንጉሥ ተሓድም ከም ዘላ ክትፍለጥ ኣይደልየን ብሓውኽ ናይ ንጉሥ ትእዛዝ ከም ዝወፀ እዩ ዘምስል ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሓደ ሓሳብ ኣብዚ ክንዝክር እንኽእል ንሱ ድማ ኣምላኽ ኣብ ዳዊት ኣብ ታህዋኽ ኣይኮነን ዘሎ ግና ክምህሮ ዘለዎ ነገር ነይሩ እዩ ኣብ በዓትታትን ኣኽራናትን ክምሃር እዩ እዚ ናይ ኣምላኽ ስልቲ እዩ ኣምላኽ ኣይህወኽን እዩ ሙሴ ተዓዊቑ ስለ ዝነበረ ካብቲ ግዜ ናይ ኣምላኽ 40 ዓመት ቀዲሙ ንደቂ እስራኤል ነጻ ኸውፆም ፈቲኑ ነይሩ እዩ ሙሴ ግን ተሃዊኹ እምበር ነቲ ኣምላኽ ዝደለየ ነገር ኣይተዳለወን ነይሩ ስለዚ ናብ ምድረ በዳ ወሲዱ 40 ዓመት ኣሰልጢንዎ ኣምላኽ ቅድሚ ንወዱ ናብ መስቀል ኣሕሊፉ መሃቡ ቅድሚ 33 ዓመት እዩ ናብዚ ምድሪ ኣምጺእዎ ምኽንያቱ ኣብቲ 33 ዓመት ብወዲ ገይሩ ዝሰርሖ ስራሕ ስለ ዝነበሮ ንሕና ደቂ ሰባት ኣዝና ህውኻት ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብትዕግሥቲ ምጽምባይ ክንመሃር ኣሎና ዳዊት ነዚ ትዕግሥቲ እዙ ክመሃሩ ነይርዎ ኣምላኽ ነቶም ምስ ዳዊት ዝነበሩ በዚ መንገዲ እዙ ከሰልጥኖም ነይርዎ ኣምላኽ ንዝጥቀመሉ ዘበለ ኵሉ ሰብ ትዕግሥቲ ክምሮ ናይ ግድን እዩ እዚ ዝገብር ድማ ዋጋና ከም ኣልማዝ ኣዝዩ ክቡር ክሳብ ዝኸውን ክሰርሓና ስለ ዝደሊ እዩ ኣሕዋተይ ስራሕ ኣምላኽ ተሃዋኽ ኣየድልዮን እዩ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ከምኡ ኣይኮነን ዳዊት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ክዛረብ ከሎ ኢና እንሪኦ ዘሎና ዳዊት ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ናይ ንጉሥ ተልእኾ ኣይነበረን ብሃወኽ እውን ትእዛዝ ንጉሥ ከኸብር ኢሉ ኣይወፀን ንጉሥ ከይቀትሎ ካብኡ እዩ ዝሃድም ዝነበረ ቀጺልና ፍቕዲ 9 ክንርኢ ከለና እቲ ኻህን ድማ ሴፍ እቲ ንስኻ ኣብ ለሰድዋ ዝቐተልካዮ ጐልያት እቲ ፍልስጤማዊ እንሆ ንሱ ብዓለባ ተሸፊኑ ኣብ ድሕሪ ኤፎድ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብዚ ብጀክኡ ካሊእ የልቦን እሞ ክትወስቶ እንተ ደለኻስ ውሰዶ በለ ዳዊት ከዓ ከምኡ ዝበለ የልቦን ሃበኒ በለ ይብል ቀዳማይ ሳሙኤል 21 ፍቕዲ 9 ክምሪኢ ከሎና ዳዊት መንእሰይ ወዲእ እንከሎ ኣብ ጕስነት ወንጭፍ ይጥቀም ነይሩ ኣብ ቤተ መንግሥቲ ምስ ኣተወ ግን ብዙሕ ግዜ ወንጭፍ ዘይተጠቀመ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕጂ ዘድልዮ ሴፍ እዩ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ሴፍ ናይ ጐልያት ድማ ረኺቡ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 10 داويد دمه تنسيو بتام عالتتي آخاب كدمس أول حديمو ناب أكيش نغس غات متسيبل داويد خدو بزخ المتن أرحيقو بمخات ناب أكيش كيدو أب أمس بتحقن أب حدقا خمزلو ترديو أوتوم هزبي تسألات إسرائيليم سلزي داويد كابتو قونتات نمدحن كمز عبد سبك مسل نيرو أب كدمي كعبد زمت ساقمو ليسي عبود دوسي إنئي أزدو نابيت يأتو يبالوم يبل كدامي ساميئل عسران حدن فقد عصرتو حموشة داويد كم عبود دحر ممسالو أكش دي تزاربو كالي نيرو داويد كمز قبايو تقلل سب مسيلو تواسيو أكش دما أمينو سلزي داويد كارتي زفرحو حدقا وطيلو مالتيو أكزي أبير زي تمسكن يخون اسكا داويد نتوم جگانو سب كمز أكبوم كتل نحمرينا معراف عسران كلتن داويد أبا عطتات أبج أكاتات زنبرلو حدشي وطي زقفت داويد مستوم مسؤو زنبرو أملاق يمهرو نيرو أبزن زحب ألن زنبرا عمتات داويد بساول كم حسومي تدليو أبا عطتاتن برخاتاتن كحب أدما تقديدو أبزق زيزي داويد نرقص بخمز زسعب كارات يقلتا كم قوقح يهدن ألقو يبل أبك أداما يسامي العسران شدشن فقد عسرا أبا قنبح برخا مسلكو دما يبل أمزمور داويد ميتن كلتن فقد شدشة كم قنبع عناتات كونكو دما يبل أبقو أمزمور داويد ميتن كلتن فقد شدشة نفسي أما أكل أنا بسيا دم يبل أمزمور داويد حمسان شو عتن فقد ربعته أمزمور داويد حمسان شو عتن فقد شدش دم نسقمتي مت أولي عدالو لي زبل حساب نركب داويد أبزي كاب ساول زحاد ملق زي دخيمون تحليلوني ساول دم أبرتعو مسدليو نابعات تقادو اللام كيدو زبعاتي بدو بباوي معرابي ورسالم زركب كوينو بأخا وحز التمال أغو بوتاتيو أمون غو فلسطيمن حابرونن زركب غول غول دماء يزولو كاتسلنا حن دخلنا داويد دماء كابو خيدو نابعات تقادو اللام حادمة أحواتون بزلو بيت أبون إزم السمعو خاا ناب وردو كلهم چنو قاسبن كلهم سبعدان كلهم نفسهم التمرر السبن ناو تعقبو أول عليهم دماء حلقة خونة عشتات أربعة مئة سبعت كاا مسؤنا برو إيبل كأداما يساميئل معرف عسران كلتن كاف فقد حدا سقاب كلتا عندي كلونا أمون غو داويتن عبت الزمن محبا زنبرون ود داويت زخونة غويتا يسوس زدنق من تتعر كنقبر نغيلينا غويتا عب زمن زينا عالم بانا غيرو كزارب كلو زنت اقلو زلو اوهانيو داويت كمز تنتقى غويتا يسوس دما عالم نتقى تويا إتي تسألعي او زخونة ساول أبرحوقي زلو كومو دمان عنا إتي تسألعينا زخونة سيطان كابانا وطي زلو أبك أداماي بيتروس حمشاي معراف فقدشو مونتا كمزي كبل إي معدنا ديابلوس إتي متسقررتوكم زوحو تقلليو كمزو قادم أمبسا قوينو إي زور علمو تحتنققو نقحو داويتو النفسو أمونغو أنابس كمزي نبرت إي الزارب نعانا ون كاب كمزي زبالة كنا تاتيو نسمو كن كون أوتيونا نزي تجنقون أبعدا نزاعتون زي تجاطون زي عقبون كلهم يتوعون كمزي يوم عين السبات عبقزي داويت نيرم يوم عبتاتي زنبارون بساقول زي تجنقون يوم داويت كاب ساقول نويح قزيو تفليو بوزحات نساقول زفتووكا انتنبارو هيواتهم أب حدقا بمئتاوغن ناب داويد كهارمو تغدي دوميهم اتي زيفت حوي أكايدانا إز عالم زيقا انتر آتسنعكوا تقاومو انتر آقيراتلكا ناب قويتا يسوس كريسوس كتمتس تقيليقا لومي بوزحات سبات كاب شقرم كوتسو بوزح من قدتات حاسو سو يبليهم كي تفلت ام دما عاب كالق بوزح شقراتن عاب زي تفل علي والفتاتن إياعتو يوم قالي ام أول فحشش قالي أم عمستة قالي أم دما عم نفسه قتلت إياعتو لو مجن حدا نقلتنا يتسوى عنا لو نس دما يسوس دما يبل عم متحف قدس كزارة بنا قلو ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን ይዝመፀሞ ንስኻ ኸዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኰነላ በሎ ሉቃስ 19 ፍቕዲ 10 ክሕግዘና እዩ ዝደሊ ክሕግዘና ድማ ይኽእል እዩ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣለ እዩ ዕብራውያን 2 ፍቕዲ 18 ትፍተን ደሎኻ ኣብ ጻቕጢ ደሎኻ መድሓን የድልየካ ኣሎ ሎሚ ናብኡ ንዝመፁ ድማ ይጽውዖም ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለ ናብ ዳዊት ዝመፁ ኣብ ዕዳ ዝኣተዉ ሰባት ነይሮም ዕዳ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዕንወካ ዝኽእል ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ዕዳ እንተኣትዩ ዘለዎ ኩሉ ስኢኑ ናብ ባርነት ክኣትዉ እይኽእል እዩ ሰባት ውሕስነት ክህልዎም ይግባእ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዘመን እዚ ኤሳው ነቲ ሕጊ ሙሴ ከም ዝግባእ የተግብሮ ስለ ዘይነበረ ሰባት ኣብ ባርነት ይኣትዉ ነይሮም ሓጢኣት ንኣምላኽ ሰብ ዕዳ እዩ ገይሩና የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ክምህሮም ከሎ በደልና ሓደገልና ኢሎም ክጽልዩ ምሂርዎም ኣምላኽ ጥራዩ በደልና ክሓድገልና ዝኽእል ይቕሬታ ነቲ ዕዳ ኣብ ምኽፋል ስለ ዝምርኮስ እቲ ኣብ ዕዳ ዝኣተወ ክኸፍሉ ዓቕሚ ምስኣነ ይሓድም ዕዳ ሓጢኣትና ዝኸፈለልና ኢየሱስ እዩ ነፍሱ ኣብ መስቀል በጃ ብምሕላፍ ከፊ ኢልዎ ነጻ ድማ ኣውፂኡና ጐይታ የሱስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝገበሮ እዚ ነገር እዚ እዩ ንኣምላኽ በዓል ዕዳ ከም ዝኾንካ እንተ ደኣ ተረዲኡካ እሞ ድማ ኽትከፍሎ ኸም ዘይትኽእል እንተ ደኣ ኣስተውዒልካ ናብኡ ምምጻእ ንሱ ክኸፍለልካ ይኽእል እዩ እዚ ከመይ ዝበለ ሓለፋታት እዩ ነሶም ዝተጨነቐ ሰባት ድማ ናብ ዳዊት መጽኦም ኵነታት ናይ ሕይወት ተመክሮን ዝመረሮም እዮም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ህዝቢ ዓለም ብዙሕ ከም ዝተጨነቐን ከም ዝተሸገረን እንርእዮ ሓቂ እዩ ኣብ ገለ ከባቢታት ውሒዝ ዝደምሰሶ ከባቢ እዩ ገሊኦም ብዛዕባ ዝተፈላለየ ነገር ንምቅዋም ኣብ ጽርግያታት ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ እቲ ሽግር ብዙሕ ክንዝርዝር እንኽእል ኢና ወዲ ሰብ ብዙሕ ዘይዓግበሉ ነገራት ኣሎ ኣሕዋተይ ኢድ ኣምላኽ እንተዘይሓጊዛትና ሕይወት መራርያ ካብ ናይ ዮሴፍ ታሪኽ ሕይወት ከመይ መራር ምዃና ብሓገዝ ኣምላኽ ጥራይ ከም እንወፅእን ከም እንመሃርን ንኽእል ኢና ሎሚ ሃዲምና ክንከዶ እንኽእል ሓደ እዩ ንሱ ድማ እቲ ዓለም ዝነጸገቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ኸምዚ ይብል ኣቶም ኵሉኹም እቲ ጽዑሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይንዑ ማቴዎስ 11:28 ወሲኽ እውን ከምዚ ይብል በታ ድሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዘጸምዐ እንተሎ ናባይ ይምጻእ ሞይስተ ዮሃንስ 7:37 ከምቺ ዳዊት ነዞም 400 ዝኣኽሉ ዝተጸቐጡ ዕዳ ዘለዎም ዘይሕጉሳ ሰባት ዝተቐበሎም ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ስእሊ ናይ ጐይታ የሱስ ኢና እንርእየሉ ንሱ ኣብዚ ሰባት ናብኡ ክመጽሉ ዝጽውዓሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ግን ንጻውዒቱ ይነጽጉለዉ እተፈተኹም ሰማዕቲ ንሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ፕሮግራምና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኹሉ ብዝሓልኩም ልዋም ዶ እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።